Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në sesionin e parë të këtij viti, Kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 35 prej 135 ligjeve sa ishin të planifikuara. Presidenti Amerikan Barack Obama i përgjigjet me kundërsulm kandidatit Republikan Donald Trump. I dërguar i përsërien i kombeve të bashkuara thotë se shënua rënje rëndësishme e dhunës në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit Republikan për presidente Donald Trump, pasi ky ka vlerësuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve mbrëm në Filadelfi, zoti Obama ka theksuar se Trumpi javën e kaluar shkoi në televizionin shtetëror të Rusisë për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane. Ata zakonisht e kundërshtojnë Rusinë dhe autoritarizmin dhe patën mbështetur lirinë dhe luftën për demokraci, tha Obama, dhe ka shtuar se tash i nominuari Republikan shkon atje dhe e lavdëron personin duke thënë se ai është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla, i burgos rivalet e tij, e kontrollon shtypin dhe drejton ekonominë e tij në recesion të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punojë me Putinin dhe me Rusinë, por kjo është pjesë politike së jashtme dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Pentagoni ka thënë në mbrëm vonë se tri sulme ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri, gjatë të 6 ditëve të fundit, kanë mundur të rezultojnë me viktima civile. Sipas komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, këto incidente kanë ndodhur më 7 shtator në Az-Zawr, më 10 shtator afër qytetit Raqqa dhe më 12 shtator afër vendit Ash-Shadada. Nuk është dhënë numri njerëzve të vrarë apo të plagosur. Më tutje theksohet se më 7 dhe 12 shtator janë goditur makina jo ushtarake, që kanë hyrë në hapësirën e shënjestruar pas hedhjes armatimit nga aeroplani. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, mbrëmë ka lavdëruar rënjën e rëndësishme të dhunës në 24 orët e para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për ndaljen e armiqësive. Situata është përmirësuar në mënyrë dramatike, tha zoti Mistura, dhe ka shtuar se nëse armpushimi vazhdon të respektohet, atëherë shumë shpejt do të dërgohen ndihma për sirianët e bllokuar. Aktivistët sirian kanë raportuar për dhunë sporadike, të kryer nga forcat qeveritare dhe kryengretësit, prej se marrveshja për armpushim ka hyrë në fuqi në Perëndim të Diellit më 12 shtator. Ky armpushim nuk vlen për dy grupe ekstremiste. Autoritetet e Ukrainës thonë se tre ushtarë janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në luftimet me separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënës i ushtarak Ukrainas, Oleksandr Motizianuk, tha mbrëm se vrasjet kanë ndodhur në rajonet Luhansk dhe Donetsk gjatë 24 orëve paraprake. Sipas këtij zëdhënësi, një ushtar konsiderohet i zhdukur. Nga ana tjetër, separatistët thonë se nga dhuna në rajonin Donetsk janë vrarë tre luftëtarë të tyre. Kjo dhunë ka ndodhur përkundër arritjes së marrëveshjes muajin e kaluar, që armpushimi të fillojë më 1 shtator me nisjen e vitit të ri shkollor. Prej prillit të vitit 2014, nga luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9500 vetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka intensifikuar konsultimet për marrëveshjen e demarkacionit. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
E përditshme Kosova sot, Fatmir, në këtë temë konsideron se kreu i qeverisë po bën këtë pasi e ka parë se nuk do të mundet që me ashlesi, si shtuhet, ta kontrabandojë në kuvend një marrëveshje të nënshkruar nga partneri i tij në pushtet. Gazeta thekson se u deshën muaj të tërë që autoritetet shtetërore të vetëdijesohen të paktën për të kërkuar informacione shtesë nga institucionet dhe burimet relevante në mënyrë që të ndriçohet tërësisht kjo histori e cila për shumicën e qytetarëve duket se është e qartë, por jo edhe për qeverinë dhe kreun e saj. e përditshme a Kosova sot, vlerëson se kjo praktikë qeveritare për të angazhuar në një proces të rëndësishëm, pasi një herë ka konsideruar punë të kryer, është modeli më i keq që mund të krijohet nga një qeverisje e tillë abuzive, që nuk është në shërbim të interesit publik, por të grupeve të caktuara të cilat, siç thekson gazeta, është mirë që vetë kryeministri Mustafa me partnerët e tij t'i sqaroj një herë mirë. Sipas gazetës, konsultat e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa duken vërtet që sharake, nëse në fund nuk ka të paktën një kërkim falje publike për siç thuhet rrushqitjen e madhe të qeverisë në rastin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Fatmir.
Rrjedhimisht duket se demarkacioni sipas shtypit po paraqitet si çështje madhore e vazhdimit të koalicionit qeverisës LDK-PDK. Zenel.
Këtu thot edhe përditshmja koaditore Fatmir, e cila konsideron se marrveshja për demarkacionin mund të jetë shkas që koalicionit aktual të ndërpritet mandatin në gjysmë. Burimet gazetës kanë thënë se edhe pse ka ekzistuar një ide që ratifikimi marrveshjes të shtyhet deri në pranverë, kjo ka ndryshuar pasi partnerët e koalicionit tani janë pajtuar që demarkacionit procedohet në ditët në vijim në kuvend dhe të hidhet në votim pavarësisht epilogut. Gazeta thekson se dështimi për të miratuar demarkacionin me Malin e Zi po shihet si pretekst që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Burimet koalicionore kanë thënë se një ide e tillë më shumë përkrahet nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi për shkak të pakënaqësive të shumta nuk është se përfaqësuesit e këtij subjekti po insistojnë që me çdo kusht të kalojë versioni aktual i demarkacionit. Gazeta koalicionore thekson po ashtu se në qeveri kanë refuzuar të flasin për këtë opsion, por kanë siguruar se procedimi marrëveshjes në kuvend nuk do të bënohet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bojkotimi i punës së kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mospjesmarrja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca kanë ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, Kuvendi Kosovës i ka miratuar vetëm 35 ligje nga 135 sa ishin të planifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Instituti Demokratik i Kosovës, se cili bën monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e Kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar edhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi në këtë periudhë kohore ka qëndruar pasiv në ndërmarrjen e nismave nga deputetët e tij. A e tha se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare ka qenë shumë i vogël për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe bojkotit të kuvendit nga partitë politike opozitare.
Vetëm 25% e kësaj agjende ka arritë të plotësohet nga ana e kuvendit, apo të miratohen 35 projekte ligje. 20 të tjera kanë mbetur në procedurë, apo 14%, kurse 80 ligje të tjera nuk janë sjellë fare në kuvend nga ana e qeverisë.
Antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, si ata të partive në pushtetat dhe atyre në opozitë, thonë se në kuvend janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agjendës legislative. Por, për Albulina Haxhiun nga Lëvizja Vetëvendosje, qeveria e Kosovës ka dështuar të procedoj ligjet dhe si pasoj e kësaj, nuk janë miratuar shumë ligjet të rëndësishme. Haxhiu i tha Radios Evropa e Lirë se mos miratimi shumë ligjeve të rëndësishme është përgjegjësi e vetë qeverisë. Si pasaj, deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të partive të tjera opozitare në disa raste kam penguar mbajtjen e seancave për shkak të mosmarrveshjeve si ajo për Asociacionin e Komunave me Shumis Serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe për kundër faktit që kemi një koalicion ose një majorant prej 80 të më shumë deputetve, ta nuk arrinin që të bënin korumin për të votuar, domethënë projekt ligjet apo çështjet të cilat diskutoheshin në kuvend. Por dëshmuar që këta njerëz nuk kanë pasur vullnet politik për të ecur përpara, këta njerëz vetëm kur bëhet fjalë për interesat e Serbisë apo Malit Zi apo për interesat e tyre personale din të jenë të zellshëm.
Selvia Halimi nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa opozitës në Kuvendin e Kosovës ka penguar për shpejtimin e procedurave legislative, sipas saj kuvendi ka miratuar ato ligje që janë proceduar nga qeveria.
Ka mangësi se përket punës më efektive të kuvendit, mirë po nuk isha me thonë që ka mangësi se përket punës në qoftë në komisione, qoftë në kuvend se përket aprovimit të ligjeve. Unë mendoj që kuvendi ka hecë me ligje ashtu si i ka proceduar qeveria dhe tash mendoj që ky sesion do të jetë më i bujshëm dhe do të obligohemi që më shpejt të arrim të përmbushim agjendën e qeverisë e përket legislacionit.
Ndryshe, sesioni i parë i këtij viti ka qenë i karakterizuar me polarizimet e skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, që rezultuan me krizën më të madhe politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë që nga pas lufta janë ndërtuar shumë objekte banimi, por cilësia tyre vihet në dyshim nga njohësit e fushës së ndërtimtarisë. Sipas tyre, shumica objekteve të reja nuk e kanë kaluar kontrollin teknik dhe ndërtimet e dobta rrezikojnë Prishtinën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Florin Grajçevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë të jenë të shqetësuar për mënyrën e ndërtimit që është bërë në Kosovë në 17 vitet e fundit.
Është shumë e vërtetë që kohën e fundit ka ndërtime jashtëzakonisht të mëdha në Prishtinë, sidomos në vitet në kohat e pas luftës. Dhe ato ndërtime janë ndërtime të larta. Në kohën e fundit të theksuara më tepër, shqetësimin e si profesionistë këtyre fushave e shohim në lartësinë e objekteve, më tepër se sa në zhvillimin e tyre në etazhetet më të vogla. Prandaj, si profesionistë jemi të shqetësuar në lidhje me stabilitetin e tyre, në lidhje me sigurinë e tyre.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për ndërtim i cili përcakton rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin, rindërtimin dhe rënimin. Në bazë të ligjit, një objekt ndërtimi duhet i plotësoj kriteret minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenjes së përgjithshme, përmes rezistencës së nevojshme të strukturës së hapësirave të emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë dhe menaxhimit të mbeturinave ndërtimore. Por që ky ligj sipas ekspertëve të inxhinierisë ndërtimore, në të shumtën e rasteve mund të mos jetë përfillur. Florin Grajçevci, profesor i ndërtimtarisë, vënë në dyshim cilësinë e materialeve të cilat mund të jenë përdorur në ndërtimin e një ndërtese të caktuar.
Ato mundësi janë permanente, sepse çdo ndërtues kam insistu që kosto e ndërtimit të jetë sa më vogël. Në raste të tilla kosto janë zvogëlohet duke reduktuar materialet që i shtin në ndërtim.
Ndërkohë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës është duke bërë hartimin e një legjislacioni të kompletuar për sektorin e ndërtimit. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferhat Shala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto objekte do t'i nënshtrohen fazës së legalizimeve. Ai bën të ditur se nuk kanë të dhëna të sakta se në çfarë niveli janë objektet ekzistuese, por që si pas ti, pas fazës legalizimit, as një objekt i cili nuk plotëson kriteret në kuptimin e stabilitetit dhe cilësis, nuk do të marrin legalizimin.
Posa të krijohet baza e mirë legislative, ne do të kalojmë në fazën e legalizimeve. Dhe faza e legalizimeve nënkupton një për tekniko, inxhinierik, por edhe juridik që ka me bon verifikimin e çdo objekti, veç e veç, se sa i plotëson kushtet përveç aspektit legislativ dhe juridik edhe kushteve profesionale dhe teknike që këtu hyjnë edhe çështja e stabilitetit dhe e cilësisë së ndërtimit.
Këto objekte, që dyshohen për nga cilësia e ndërtimit sipas ekspertëve të ndërtimit, mund të pësojnë më së shumti në rast të tërmeteve, të cilat mund ta godasin edhe Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në sesionin e parë të këtij viti, Kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 35 prej 135 ligjeve sa ishin të planifikuara. Presidenti amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit republikan Donald Trump. I dërguari për Sirin i Kombeve të Bashkuara thotë se është shënuar rënje rëndësishme e dhunës në këtë vend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.